Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ժողովրդավարությունը Հայաստանում անշրջելի է, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վարժողովի ամբիոնից այսօր հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, խոսելով նաև Ղարաբաղյան կարգավորման և մարտի 1-ին հաջորդած իրադարձությունների մասին։ Ռոբերտ Քոչարյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ, վերաքննիչ դատարանը մերժեց նախկին նախագահի պաշտպանական թիմի հերթական հայցը։ Թուրքիան խստորեն քննադատում է Իտալիայի խորհրդարանի հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող բանաձևը։ Եվրամիությունը համաձայնել է Brexit-ի վերջնաժամկետը երկարաձգել մինչև հոկտեմբերի 31-ը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Ապրիլի 15-ին Մոսկվայում կհանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները, քննարկմանը կմասնակցի նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության փոխանցման հանդիպմանը կքննարկվեն նաև հումանիտար նախաձեռնություններ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը ստորագրել է ապրիլի 24-ը հայոց ցեղասպանության հիշատակման օր հաստատելու մասին հրամանը, փաստաթղթի համաձայն այդ օրը Փարիզում կազմակերպելու են հիշատակի միջոցառումներ։ Ֆրանսիան Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչել է 2001 թվականին օրենքի ուժով, իսկ 2016-ին քրեականացրել Հայոց ցեղասպանության ժխտումը։ Ապրիլի 24-ը Հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր հրճակել է Մակրոնի Ֆրանսիայի համայնքին տված նախընտրական խոստումն է։ Պաշտոնական Անկարան դատապարտել է նախորդային Իտալիայի պատգամավորների պալատի կողմից բանաձևի ընդունումը, որով իտալական կառավարությունը կոչ է արվում պաշտոնապես ճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը և խնդրին տալ միջազգային հնչեղություն։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հայտարարել է մեջբերում այդ բանաձևը հայկական պնդումները ներքաղաքական շահերի համար գործիք դարձնելու հերթական օրինակն է։ Վրաստանը Գազպրոմի հետ համաձայնության է ասել քիչ քանակությամբ գազի ձեռքբերման շուրջ, այս մասին հայտարարել է Վրաստանի տնտեսական զարգացման նախարար Գյորգի Կոբուլյան, առանց հստակեցնելու սակայն գազի ծավալներն ու գինը, այսպիսով 12 տարվա ընդմիջումից հետո Վրաստանը վերականգնում է ռուսական գազի գնումները, որոնց նպատակն ըստ պաշտոնական Թբիլիսի գազի գնումների ոլորտը դիվերսիֆիկացնելն է։ 2007-ից ի վեր Վրաստանը գազի պահանջարկը ապահովում է Ադրբեջանի օգնությամբ։ Լոնդոնի ոստիկանությունը ձերբակալել է Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժին, դատարանին չի ենթարկվելու համար Էկվադորի իշխանությունները, այլևս հրաժարվում էին նրան քաղաքական ապաստան տրամադրել, սկանդալային կայքի հիմնադրին սպառնում է մինչև 5 տարվա ազատազրկում մանրամասները լուրերից հետո։ Եվրամիությունն ու Մեծ Բրիտանիան պայմանավորվել են երկարաձգել Brexit-ի վերջնաժամկետը մինչև հոկտեմբերի 31-ը։ Կառույցը Լոնդոնին կոչ է անում այդ ժամանակահատվածում ձեռն պահ մնալ քայլերից, որոնք կարող են վտանգել Եվրամիության առանցքային ծրագրերը, մասնավորապես չկիրառել վետոյի իրավունք։ 1 միլիոն թեկնածու շուրջ 1 միլիարդ ընտրող Հնդկաստանում խորհրդարան են ընտրում, գործող վարչապետ Նարենդրա Մոդիի հիմնական մրցակիցը Ռահուլ Գանդին է, Ինդիրա Գանդիի թորով առաջնորդում է Հնդկաստանի ընդդիմությունը։ Ալժիրի նախագահական նոր ընտրությունները կանցկացվեն առաջիկա հուլիսի 4-ին 1999 թվականից Ալժիրի ղեկավարող Աբդելազիզ Բութեֆլիկայի հրաժարականից հետո երկրում բողոքի ցույցերը չեն մարում, ցուցարները այժմ էլ պահանջում են իշխանական ողջ վերնախավի հրաժարականը։ Ամիսներ տևած բողոքի ցույցերից հետո Սուդանի նախագահ Օմար Ալ-Բաշիրը այսօր հրաժարական տվեց շուրջ 3 տասնամյակ երկիրը ղեկավարող 75-ամյա Ալ-Բաշիրին Հագայի դատարանը կասկածում է պատերազմական հանցագործությունների և ցեղասպանություն իրականացնելու մեջ նրա նկատմամբ միջազգային քրեական դատարանը հետախուզում է հայտարարել։ Այսքանը օրվա մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ Ազատության կայքեջում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ստրասբուրգ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր առաջին անգամ իր պետական կարիերայի ընթացքում ծավալուն ելույթ ունեցավ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի գարնանային նստաշրջանի պատվիրակների առջև, դրանից հետո նա ավելի քան 1 ժամ պատասխանում էր պատվիրակների հարցերին։ Թեմաների շրջանակը, որին անդրադարձավ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր խորհրդարանական վերաժողովում, բավական ընդգրկուն էր Լեռնային Ղարաբաղի խնդրից մինչև Հայաստանում ժողովրդավարության արմատավորման հեռանկարները։ Մինչև խորհրդաժողովի լիագում արնիստին մասնակցելը, Փաշինյանը հանդիպել էր նաև Եվրոպայի խորհրդի ղեկավարների հետ, վարչապետի Ստրասբուրգյան այցի մասին առավել մանրամասն Ստրասբուրգից պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Dear friends, I'm going to give my speech in Armenian, so please adjust your headphones.
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերահաշողովի լիագումար նիստումից առաջին ելույթում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախ պատմեց, որ ժամանակին, երբ լրագրող էր եւ իր դեմ քրեական գործ էր հարուցված, իրեն 3 տարվա ազատազրկում էր սպառնում, այդ գործը անակնկալ կերպով այլ զարգացում ստացավ, միայն այն պատճառով, որ Հայաստանը պատրաստվում էր անդամակցել այս կառույցին, Եվրոպայի խորհրդին, եւ այդ օրերին Հայաստանը ժամանելու Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը եւ այն ժամանակվա իշխանությունները, հիշեցնենք, այն ժամանակ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն էր, ըստեյության չէին ցանկացել փչացնել այդ IT ֆոնը, նկատի ունենալով, որ երկրում խմբագիր կարող է բանտարկվել։
Ռասել Ջոնսոնը իր IT ընթացքում անդրադարձել էր իմ խնդրին իսկապես, եւ թերևս իշխանությունները խոստացել էին, որ ինձ բանտ չեն ուղարկի։ Այդպես էլ եղավ։
Ծավալուն իր ելույթում Փաշինյանն իհարկե անդրադարձավ Թավշյա հեղափոխությանը, պատմեց, ինչպես այն սկիզբ առավ, որն էր պատճառը, բաց ձեռքերը ցույց տալով ասում էր, ահա այսպես մենք կարողացանք հասնել հաջողության, բայց թերևս ելույթից առանձնացնենք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանն առնչվող մի հատված, նա Եվրոպայի խորհրդի այս ամբիոնից ուղերձ ցղեց եվրոպական կառույցներին զբաղվել այս տարածքում մարդկանց իրավունքներով ժողովրդավարական ինստիտուտների ամրապնդման, Փաշինյանն ասում էր, մարդիկ փաստաթղթերի շատ ավելի կարևոր են։
Եթե Լեռնային Ղարաբաղը դեռևս միջազգայինորեն ճանաչված չէ որպես անկախ պետություն, միթե Լեռնային Ղարաբաղում ապրող մարդկանց մարդ լինելու վերաբերյալ միջազգային բանավեճ կա։ Միթե մարդու իրավունքների պաշտպանության համաշխարհային առաջամարտիկներից մեկի, Եվրոպայի խորհրդի համար առաջնայինը փաստաթուղթն է եւ ոչ թե իրական մարդը։ Եվ այս բարձր ամբիոնից ուզում եմ կոչ հղել Եվրոպայի խորհրդի եւ ընդհանրապես Եվրոպայի բոլոր այն կազմակերպություններին, որոնք զբաղվում են մարդու իրավունքների, խոսքի ազատության պաշտպանությամբ, ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացմամբ, աջակցեք Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին կատարելագործելու իրենց օրենքներն ու ինստիտուտները, ամրապնդելու մարդու իրավունքները, օրենքի գերակայությունն ու անկախ դատական համակարգը։ Դրանից շահելու է քաղաքացին, մարդը, իսկ մարդն ավելին է, քան որևէ փաստաթուղթ։
Այսօր ավելի վաղ Նիկոլ Փաշինյանը այստեղ Եվրոպայի խորհրդի կենտրոնականում մի քանի պաշտոնական հանդիպումներ ունեցավ Վենետիկի հանձնաժողովի ղեկավարի, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի նախագահի, ինչպես նաև Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թյորդոն Յագլանդի հետ, ապա հաջորդեց համատեղ հայտարարությունը լրատվամիջոցների առջև, եվրոպացի պաշտոնյան լավատեսությամբ էր խոսում Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումների մասին, ողջունում էր դրանք։
December.
Ընտրությունները, որտեղի ունեցան դեկտեմբերին, եզրափակեցին այս խաղաղ իշխանափոխությունը, ուզում եմ նաև ողջունել վարչապետին նրա կատարած քայլերի համար, որոնք քայլ առաջ են։ Դրվատում եմ հատկապես կոռուպցիայի դեմ պայքարը, շնորհավորում եմ պարոն վարչապետին այս ամենի համար, ինչին հասել եք դուք։
Նա նաև պատասխանեց ազատության հարցին, թե ինչ ակնկալիքներ ունի Եվրոպայի խորհրդը Հայաստանի նոր իշխանություններից մարդու իրավունքների ժողովրդավարության ուղղությամբ արվող փոփոխությունների առումով։
The government has a reform agenda.
Մենք արդեն տեսել ենք, որ նոր կառավարությունը բարեփոխումների օրակարգ ունի, որը շատ կարևոր է մեզ համար։ Շատ կարևոր է, թե ինչպես է ընդդիմությունը վերաբերվում դրանց, ինչպես են լրատվամիջոցները լուսաբանում այդ փոփոխությունները, հատկապես հակակոռուպցիոն պայքարը, անկախ լրատվամիջոցները, անկախ դատական համակարգը շատ կարևոր են։ Կարծում եմ, որ սա է նոր կառավարության օրակարգը, եւ կանենք ամեն ինչ, որպեսզի աջակցենք։
We'll do everything we can to support.
Կենտրոնականի նախասրահում միջանցքում նաև Հայաստանի Թավշյա հեղափոխության օրին արված լուսանկարների ցուցահանդես բացվեց Նիկոլ Փաշինյանի եւ եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասնակցությամբ։ Իդեպ Փաշինյանը 1+1 մոտենում էր լուսանկարներին եւ պատմում դրանց նախապատմությունը, մասնավորապես օրինակ իր եւ Սերժ Սարգսյանի բանակցությունները պատկերող լուսանկարը տեսնելով Փաշինյանն ասաց, որ ընդամենը 3 րոպե անց Սերժ Սարգսյանը լքեց Ասուլիսի սրահը, հանդիպման սրահը եւ ըստ էության դա դարձավ Թավշյա հեղափոխության վճռորոշ ճակատագրական դրվագը։ Ապա Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում ունեցավ Ստրասբուրգի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, ավելի ճիշտ կլինի ասել, որ Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի հայ համայնքների ներկայացուցիչների հետ, որտեւ հայտնի է, որ Ստրասբուրգը Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի սահմանին է եւ ֆրանսիական ու գերմանական տարբեր քաղաքներից մեծ թվով հայեր էին եկել Նիկոլ Փաշինյանի հետ այս հանդիպմանը։
Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, հասարակական և քաղաքական գործիչ Նիկոլ Փաշինյանի սպասումներն ու պատկերացումները համընկնում են արդյոք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի լիազորությունների և իրավասությունների հետ Հայաստանում և բոլոր միջազգային ազգաներում։ Ես եթե անկեղծ ասեմ, իմ պատկերացումները երկրի վիճակի մասին, մի շարք ոլորտներում հաստատված իրավիճակի մասին շատ ավելի լավ էին, քան ես հիմա տեսնում եմ, որ կա իրականում։ Արդյոք ընդհանուր առմամբ ամեն ինչ ընթանում է Հայաստանում այնպես, ինչպես պետք է ընթանա, ինչպես ես պատկերացնում էի։ Այո, թույլ տվեք ասել, որ ամեն ինչ հենց այդպես էլ ընթանում է։
Վերադառնանք Երևան, վերաքննիչ դատարանն այսօր մերժեց մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական թիմի բողոքը։ Դրանով նախկին նախագահի փաստաբանները պահանջում էին չեղարկել Քոչարյանի երկամսյա կալանքի վերաբերյալ առաջին Ասիանի դատարանի վճիրը։ Հիշեցնեմ, որ մարտի 1-ի գործովարող հատուկ քնչական ծառայության ղեկավար նորերս համոզմունքեր է հայտնել, որ Ռոբերտ Քոչարյանն ազատության մեջ գտնվելով կարող է ազդել գործով ճշմարտության բացահայտման վրա։ Քոչարյանի փաստաբաններն արդեն իսկ հայտարարել են, որ պատրաստ ստուն մոգարկել վերաքննիչ դատարանի վճիրը։ Մանրամասները ներկայացնում են Այրան Ալբանյանը։
Ռոբերտ Քոչարյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ Այսօր վերաքննիչ դատարանը մերժեց պաշտպանական կողմի բողոքը առաջին Ասիանի դատարանի պաշտոնաթող նախագահի կալանքի ժամկետը 2 ամսով երկարաձգելու որոշմանը։ Այս մասին տեղեկացրեց գործով դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը։ Քոչարյանի փաստաբանները նիստերի դալիճից դուրս եկան ավելի ուշ, ինչպես փաստաբան Հայկ Ալումյանը փոխանցեց, երկրորդ նախագահի հետ քննարկում էին պաշտպանական կողմի հետագա անելիքները։ Ասած Քոչարյանը կալանքի տակ մնալու որոշմանն ավելի հանգիստ արձագանքեց, քան պաշտպանները, ովքեր դատարանի որոշումը ստանալուց հետո պատրաստվում են բողոքարկել այն։
Մեր դատարանները շարունակում են ենթարկվել են սկզբունքին, որ գործնյութերը ուսումնասիրի, բայց կալանքը ուզես, չուզես պիտի տաս։ Այս սկզբունքն է մինչև այսօր գործում, ուզեն, չուզեն կալանքը տալիս են, անկախ նրանից գործնյութերում ինչ կա եւ ինչ չկա։
Մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ նախկին նախագահի պաշտպանները շարունակում են պնդել, որ գործնյութերի ծանոթանալու համար տրամադրված 50 օրյա ժամկետը բավարար չէ։ Այս առումով ինքը Քոչարյանը փաստաբաններից նույնիսկ առաջ է ընկել, քանի որ ավելի շատ ազատ ժամանակ ունի։
Կառանձնացրել ենք ցուցմունքներ, որոնցով իսպար հերքվում են մեղադրանքները, իսպար, ուղղակի իսպար հերքվում են։ Մի հատ ցուցմունք են գտել Արշակ Կարապետյանի, ով ասում է, որ 24-ից, փետրվարի 24-ից հանձնարարվել է մցնել արտակարգ դրություն։ Ու ցուցմունքի հիման վրա փորձում են ապացուցել, որ փետրվարի 24-ից Հայաստանում եղել է արտակարգ դրություն, երբ որ այդ հանգամանքը ցուցմունքով ընդհանրապես չի կարող հաստատվել կամ հերքվել։ Պիտի ուղղակի նայել ամսի 24-ից իրավունքի ինչ սահմանափակումներ են եղել կամ չեն եղել, կամ հրամանագիր եղել է արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին, թե ոչ։ Այս մակարդակի իրավական վեճ է գնում։
Հաստատեց, որ արտակարգ ուժերը ներգրավվել են արտակարգ դրություն հայտարարելուց, առաջ, այսինքն թվարկի
չէ։ Ուրեմն ներգրավվելը հենց հիմա է զինված ուժերի շատ բաների մեջ է ներգրավված։ Էլ զորավարժություններ, էլ ուսումնական կրակոցներ, այդ հազար բանի մեջ հենց հիմա զինված ուժերը ներգրավված են։ Չի քննարկում զինված ուժերը ներգրավված լինելու։ Այդ բարախաղերը, այդ բարերի հետ կապված այդ հնարքները ամբողջությամբ ուղված են մոլորության մեջ գցել ձեզ և ձեր միջոցով հասարակությունը։ Իրականում մեղադրանքի մեջ խոսք է գնում զինված ուժերը օգտագործվել են արդյոք մինչև մարտի 1-ը, թե չէ։ Մինչև այսօր ոչ ոք չի կարող ցույց տալ մի հատ դրվակ, որ մինչև մարտի 1-ին արտակարգ դրություն մցնելը զինված ուժերը օգտագործվել են։ Ներգրավված լինելը դա այնքան լայն հասկացություն է, որ մի հատ փողոցով շարքով անցնելը կարելի է դիտարկել, որ ինչ-որ չափով ինչ-որ բանի ներգրավված է։ Օգտագործվելու մասին եմ ես ասում, չկա դրվակ, որ մինչև մարտի 1-ը զինված ուժերը օգտագործվել են։
Եվ արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին պարոն Օսկանյանն էր խոսում, ինքը ցուցմունք տվել է մասնավոր։
Տվել է պարոն Օսկանյանը, ասեմ այսպես, որ պարոն Օսկանյանի ցուցմունքով, ինչպես եւ շատ ուրիշ մարդկանց ցուցմունքներով, հստակ հիմնավորվում է պարոն Քոչարյանի ասասներից մի շարք դրվագներ։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու և առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ։ Նրա, ինչպես նաև մարտի 1-ի գործով մյուս մեղադրյալներ Արմեն Գևորքյանի, Յուրի Խաչատուրովի և Սերյան Օհանյանի վերաբերյալ գործով նախաքննությունն ավարտվել է։ Փաստաբաններն ասում են, ամենայն հավանականությամբ գործը դատարան կուղարկվի մայիսի կեսերին։
Դատախազների փաստարկներից մեկը հենց այս դատավարության ընթացքում հենց 3 կայանում էր նրանում, որ իրենք 0038 հրամանի մասին, այսինքն դատախազությունը 0038 հրամանի մասին իմացել է ընդամենը 1 տարի առաջ, և դրա համար նոր ուրեմն սկսել է այս բոլոր հանգամանքները բացահայտել։ Նա մոտարպես այս մակարդակի իրավական վեճ են էլի ծավալել։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի կենտրոնի նստավայրում այսօր ավարտվեց նաև Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ անձեռմխելիության հիմքով քրեական հետապնդումը դադարեցնելու վերաբերյալ պաշտպանական խմբի ներկայացրած բողոքի քննությունը։ Քոչարյանի փաստաբան Հովանես Խուդոյանը տեղեկացրեց, որ որոշումը դատարանը կհրապարակի վաղը։
Բողոքով խնդրել ենք դատանին ճանաչել իրավունքի խախտում այն ժամանակահատվածի համար, երբ որ պարոն Ազարյանի որոշման հիման վրա հիմք ընդունելով պարոն Քոչյանի անձեռմխելիությունը վերջինս կալանքից ազատվեց, մինչև այդ դատական ակտի փոփոխվելը, այսինքն վճռաբեկ դատանի կողմից բեկանվելը, այդ դատական ակտը ուժի մեջ մտած էր և պետք է հիմք ընդունվեր բոլոր պետական մարմինների կողմից, այդ թվում քննիչի և դատախազի կողմից, սակայն վերջիններս այդ անգամ այդ դատական ակտի պայմաններում շարունակել են քրեական հետապնդման իրականացումը, ինչ իրավունք չունեին։
Շենգավիթի առաջին Ատյանի դատարանն այսօր կրկին քննում էր 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սաշիկ Սարգսյանի որդու Հայկի դեմ հարուցված քրեական գործը։ Հիշեցնեմ, նախկին նախագահի եղբորորդին մեղադրվում է 2007 թվականին իրականացված սպանության փորձի համար ուշագրավես, սակայն որ ծանրագույն հանցագործության մեջ կասկածվող անձը դատավարությանը ժամանում տանից, այլ ոչ թե քնչական մեկուսարանից, քանի որ ամիսներ առաջ ազատ է արձակվել կալանքից 50 միլիոն գրավի դիմաց, առաջիկայում էլ նրան կարող են անձնագիրը վերադարձնել, ինչը տեսականորեն հնարավորություն կտա Հայկ Սարգսյանին հեռանալ երկրից, միանալով արտերկրում գտնվող հորը, եղբորը կամ հորեղբորը, հետախուզման մեջ գտնվող Լևոն Սարգսյանին։ Դատական նիստի մանրամասները ներկայացնում է Մարինե Խաչատրյանը։
Խարդախության մեջ մեղադրվող Ալեքսանդր Սարգսյանը Եվրոպայում է, պաշտոնաթող նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայրը Հայաստանում է։ Տեղեկությունը փոխանցեց նրա որդին Հայկ Սարգսյանը։
Հայկ, իսկ դուք ձեր հոր հետ կապ ունեք, խոսում եք։
Հա, շո։ Հորը։
Ինչպես է վիճակը։
Նորմալ։
Առողջական վիճակը պատմում։
Հա, նորմալ։
Որտեղ եք գտնվում։
Եվրոպա։
Եվրոպայում։ Ինչպես է կապ հաստատում իրեր
հետ։ Որս հետ։ Տարախոս ամաս պիտեն։
Ամենօրյա շփումներում ունենում եք, այսինքն։
Հա։
Մտադիր չի վերադառնալ ձեր հայրը։
Մտադիր ամաս մտադիր չի։
Ուներ թե վերադառնալ։
Չգիտեմ այդ
ձեր պատակովը Եվրոպայում։
Հայաստանալու։
Իսկ ձեր եղբայրը,
իսկ այսքան առողջական վիճակը նորմալ է,
առողջական վիճակը ձեր հոր նորմալ է։
Մինչդեռ ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարել էր, թե Ալեքսանդր Սարգսյանը առողջական խնդիրների պատճառով է գնացել արտերկիր։ Կառույցի ղեկավար Արթուր Վանեցյանը ասել էր, նա ազգային անվտանգության ծառայության գիտությամբ է լքել երկիրը և ստորագրություն տվել, որ առաջին իսկ պահանջի դեպքում կժամանի Հայաստան։ Հայկ Սարգսյանը ասաց նաև, որ հայրը արտերկրում հանդիպել է իր եղբորը, Նարեկ Սարգսյանին, ում իրավապահները մեղադրանք էին ներկայացրել անցած ամռանը, երբ վերջինիս Երևանի կենտրոնում գտնվող բնակարանում ապօրինի զենք ու թմրանյութեր էին հայտնաբերել։ Ֆրանկլին Գոնսալեսի անձնագրով Նարեկ Սարգսյանը անցած դեկտեմբերին ձերբակալվել էր Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահայում։ Սպասվում է, որ նրան կարտահանձնեն հայաստանյան իրավապահ մարմիններին։
Ձեր հայրը հանդիպել է այս ընթացքում ձեր եղբոր հետ։
Ավելի ուշ Ալեքսանդր Սարգսյանի փաստաբան Միհրան Պողոսյանը Facebook-յան իր էջում գրառում կատարեց. «Մեջբերեմ, պաշտոնապես հայտնում եմ, որ Ալեքսանդր Սարգսյանը առողջական խնդիրներից ելնելով ներկայումս գտնվում է Եվրոպայում»։ Ինչ վերաբերում է Հայկ Սարգսյանի կողմից այսօր լրագրողի հարցին ի պատասխան տրված տեղեկություններին, թե Ալեքսանդր Սարգսյանը գնացել է հանգստանալու, ապա այդ մասին զրուցել են վերջինիս հետ, ով տեղեկացրել է, չի ցանկացել հանրայնացնել այն հանգամանքը, որ հայրը առողջական խնդիրներ ունի»։ Մեջբերման ավարտը. Հայկ Սարգսյանը ու մեղադրանք է առաջադրվել սպանության փորձ կատարելու, ապօրինի կերպով հրազեն և ռազմամթերք ձեռք բերելու ու պահելու համար, ազատությանն ասաց, իր գործով քննության ընթացքը նորմալ է գնահատում։ Փաստաբան Երեմ Սարգսյանն էլ հավելեց.
Ինչ ակնկալիքներ ունեք։
Օբյեկտիվ քննության դեպքում արդարացում։
Այսօրվա դատական նիստին Հայկ Սարգսյանի պաշտպան Երեմ Սարգսյանը իր պաշտպանյալի անձնագիրը վերադարձնելու միջնորդություն ներկայացրեց։
Խնդրում եմ վերադարձնել Հայկ Սարգսյանի անձնագիրը և Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության քրեական հետազոտության գլխավոր բաժնի վերաբերյալ հանձնարարը, որպեսզի դադարեցվի նրանական կիրառված Հայաստանի Հանրապետությունից երկրի պանդեմիա։
Մեղադրող դատախազ Աբգար Արաքելյանն առարկեց նշելով, որ անձնագիրը վերադարձվում է, երբ քրեական հետապնդումը դադարեցվում է։ Ասաց, չի բացառվում, որ անձնագիրը վերադարձնելով Հայկ Սարգսյանը կարող է թաքնվել գործի քննությունից։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը որոշեց բավարարել միջնորդությունը և վերադարձնել Հայկ Սարգսյանի անձնագիրը, հաշվի առնելով հանգամանքը, որ գրավի դիմաց ազատ է արձակվել։ Եվ եթե Հայկ Սարգսյանը խախտի այդ պայմանը, ապա գումարը կբռնագանձվի, իսկ իր նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը ցնել կփոխվի կալանքով։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը դեռ սեպտեմբերի 10-ին էր որոշել 50 միլիոն գրավի դիմաց կալանքից ազատ արձակել Հայկ Սարգսյանին։ Դատական նիստից հետո ազատության հարցին, թե արդյոք պատրաստվում է Հայաստանը լքել, Հայկ Սարգսյանը բացասական պատասխան տվեց։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որքան մոտենում է ամառն, այնքան Երևանում ավելի հրատապ է դառնում աղբահանության խնդիր այս ոլորտում մենաշնորային դիրք զբաղեցնող սանիտեկը, որն ըստ մի շարք հրապարակումների բավական սերտ կապեր ուներ նախկին հանրապետական իշխանությունների, մասնավորապես նախկին քաղաքապետի հետ, կրկին թերանում է Երևանում կուտակված աղբահավաքելու գործում։ Ինչ է սա, սաբոտաժ, թե ոլորտի վատ կառավարում փորձել է պարզել Գայանե Սարիբեկյանը։
Մայրաքաղաքն աղբի մեջ կորած է, ահազանգում են Facebook-յան օգտատերերը, համացանցը հեղեղելով տարբեր համայնքներում աղբակույտերի լուսանկարներով։ Աղբակույտերի տեսարաններ այսօր արձանագրել է նաև Ազատության տեսախցիկը, իրավիճակն անմխիթար էր անգամ կենտրոնի որոշ փողոցներում։ Այս տեսարանները հուշում են, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մաքրության ու կարգ ու կանոնի հաստատման իր քարոշչությունը նախ մայրաքաղաքում տիրող իրավիճակից պետք է սկսի։ Գործադիրի ղեկավարի հորդորի թիվ 1 հասցեատերը Երևանի քաղաքապետարանը պետք է լինի, ասում է Երևանի ավականու ընդդիմադիր լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը։
Երբ վարչապետը այցելում է այս կամ այն հաստատություն, խոսում տարածքի մաքրության կարևորության մասին, առաջին հերթին նաև քաղաքի պարագայում պետք է անդրադառնանք և ասենք, որ աղբահանության խնդրի լուծումը այս տարի ևս ձախողված կարելի է համարել, որովհետև տեսնում ենք, թե ինչ վիճակ է տիրում։ Արդեն քանի ամիս է անցել քաղաքապետի պաշտոնավարումից, քանի ամիս է անցել այն պահից, երբ քաղաքապետը հայտարարեց, որ բանակցություններ են ընթանում, և մենք տեսնում ենք, որ դրանք անօգուտ, անարդյունք բանակցություններ են և ունենք սրված վիճակ։
Շրջակա միջավայրի մաքրությունը վարչապետի օրակարգի գլխավոր հարցերից է դարձել։ Վերջին շրջանում երկրի ղեկավարի մասնակցությամբ սկանդալները հենց այս թեմայով են։ Նախ մարտի 23-ին համազգային թատրոնի նորակառուց շենքի հիմնարկե քարարողության ժամանակ վարչապետը խիստ վրդովվեց շինհրապարակում ու հարակից տարածքում թափված սխախոտի մնացուկների և աղբի պատճառով, անձամբ լցվեց մաքրության գործին։ Ապա սրան հաջորդեց մաքսատան միջադեպը, երբ վարչապետը տեղում հրահանգեց ոչ պատշաճ վիճակում գտնվող դրոշի համար աշխատանքից հեռացնել երիտասարդ աշխատակցին։ Իսկ մայրաքաղաքում տիրող իրավիճակով պայմանավորված ոչ միայն աշխատանքից ազատման հրահանգներ չկան, այլ նույնիսկ աղբահանության բարելավման ժամկետներն են անորոշ, ասում է Դավիթ Խաժակյանը.
Միջավայրը, երբ մաքուր է լինում, մարդիկ սկսում են քիչ հաղթոտել կամ չաղթոտել, այսինքն միջավայրի ընդհանուր առմամբ մաքրությունը շատ կարևոր է մարդկանց վարքագծի ձևավորման հարցում, և երբ քաղաքում ընդհանուր առմամբ պահպանությունը, որի թիվ մեկ հասցեատերը քաղաքապետարանն է և մասնավոր կազմակերպությունը, թերի են իրականացնում և քաղաքը վերածվել է բաց երկնքի տակ աղբանոցի, նաև մարդկանց մեղադրելը, որ իրենք այդ աղբանոցի վրա էլ ավելի են ավելացնում, արդարացված կլինի այնքանով, որքանով առաջինը իրենք իրենց հանրադառնան։
Երևանի բնակիչների դժգոհություններին անգամ միացել է քաղաքային իշխանությունը։ Երևանի քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանը խոստովանում է. մայրաքաղաքում աղբահանությունը նկատելիորեն վատթարացել է։
Իրավիճակը միշտ էլ անբավարար է եղել, անբավարար է գնահատվել, և զուգահեռաբար տարվել են բանակցություններ սանիտեկի հետ, և պարբերաբար նաև քաղաքապետանի այլ պաշտոնյաներ հայտարարել են, որ պետք է երկրորդ օպերատոր։
Աղբահանության խնդրի լուսման տարբերակներից մեկն էլ այն է, որ սանմաքրման երկրորդ օպերատորը քաղաքապետարանը դառնա։ Դեռևս փետրվարին էր հայտարարվել մրցույթ 24 նոր աղբատար մեքենա ձեռք բերելու համար։ Արդյունքները բողոքարկել էր մրցույթի մասնակիցներից մեկը։ Գնումների բողոքարկման հանձնաժողովը բավարարել է այդ բողոքը և կասեցրել գնման գործընթացը։ Քաղաքապետարանը այդ որոշումը վիճարկում է դատարանում։ Քանի դեռ իրավական գործընթացն ավարտված չէ, նոր աղբատարները գործի չեն դրվի։ Հայտնի չէ այն, երբ կավարտվի, իսկ առջևում ամռան տապն է։
Ես իհարկե օր եւ ժամ չեմ կարող ասել, բայց քաղաքապետարանը ամեն ինչ անում է, որպեսզի դա լինի օր առաջ հնարավորինս շուտ, եւ հասկանալի է, եղանակը տականում է, օրերը տականում են, եւ ջերմաստիճանի բարձրացմանը զուգահեռ խնդիրները ավելի ակնառու են լինելու եւ վտանգները ավելի առարկայական են լինելու։ Այսինքն մենք ոչ միայն վիզուալ տհաճ պատկեր ենք ունենալու, լցված աղբամաններ ենք ունենալու, այլ նաև ունենալու ենք գարշահոտություն և ինչ-որ համաճարակային վիճակի վատարացում։
Երևանի քաղաքապետարանի և Սանիտեկ ընկերության միջև կնքված պայմանագրի ժամկետի լրանալուն դեռ մի քանի տարի էլ կա, բայց մինչ այդ, եթե երկրորդ օպերատոր գտնվի, ըստ Հակոբ Կարապետյանի, Սանիտեկի հետ փոխադարձ համաձայնությամբ լիազորությունների մի մասը կփոխանցվի մյուս օպերատորին։
Ես կարծում եմ, որ աղբանության խնդիրը կազմակերպչական խնդրից է բխում, և դրա հասցեատերը քաղաքապետարանն է։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում անցած շաբաթավերջին կազմակերպված լսումների ժամանակ տրանսգենդեր Լիլիթ Մարտիրոսյանի ելույթի շուրջ գրքերը չեն հանդարտվում։ Տրանսգենդերների դեմ երկու շաբթի օրը կազմակերպված բողոքի ակցիային մասնակցած թերևս ամենաաչքի ընկնող կերպարներից մեկը խորհրդարանի նիստերի դահլիճը օծել փորձող տեղազարքը Անա Պետրոսյանն էր, հոգևորականը չբավարարվեց ազգային ժողովի այգում բողոքելով, և օրեր անց կրակոտ մի ելույթով հանդես եկավ նաև Facebook-ում, նրա քննադատության թիրախում այս անգամ վարչապետ Փաշինյանն էր։ Հոգևորականի այս Միքայելից հետո հայ առաքելական եկեղեցին ստիպված էր նրա դեմ պատժամիջոցներ կիրառել, այս ողջ պատմության թերևս միակ օգուտը փիլոնազրկում բառի բացահայտումներ լայն հանրության համար։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Բիրավանի Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ եկեղեցու քահանա Տեր Ղազարը փիլոնազրկված է Երևանից։ Այսօր նրան եկեղեցում տեսնող չի եղել, ժամերգության չի եկել, դպիրներն էին եկեղեցում։
Երեք քահանան կար։
Չէ, ժամերգության ժամանակ ոչ։ Շապիկավորներով էինք անում, մի քանի շապիկավոր, որից մեկը Տերհայրի տղաներ։
Տերղազարը տրանսգենդեր կնոջ խորհրդարանական ելույթին հաջորդած բողոքի ցույցի ակտիվ մասնակիցներ, բայց փիլոնազրկվեց Facebook-յան կես ժամանոց ուղիղ եթերից հետո, որտեղ Խաչատուր Աբովյանի ու էվոլյուցիոն տեսության դեմ մտքերից բացի նաև վարչապետ Փաշինյանին է հորդորներ ուղղում։
Չհանդգնես, եւ իմացի, որ դու քրիստոնյա ես, սոդոմականությունը ասում դե մեղք է։
Նույն Facebook-յան եթերում էլ քահանան տեղեկացրեց, թե ցույցին մասնակցելուց հետո իր եպիսկոպոսից դրական արձագանք է ստացել, բայց եթե այդ վերաբերմունքը փոխվի, ուրեմն իշխանական միջամտություն կա։
Լսեցիր, Նիկոլ, չհանդգնես իմ եպիսկոպոսների վրա, ուշ բանեցնես, կչքվես այդտեղից։
Փիլոնազրկումը տեղի ունեցավ Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդի Նավասար Ծրփազանի տնորինությամբ։ Բացատրությունն այսպիսին է. հոգևորական իրավունք ունի վրդովմունք արտահայտել այլասերության քարոզի շուրջ, բայց անընդունելի է քաղաքական հայտարարություններ անելն ու քաղաքացուն ոչ հարիր կեցվածք ցուցաբերելը։ Արարատյան հայրապետական թեմի տեղեկատվական բաժնի պատասխանատու Տեր Եսայի քահանայի խոսքով.
Կային այնպիսի արտահայտություններ, որ հոգևորականի առաքելությանը և ծառայությանը ոչ մի կապ չունի, ավելի շատ
քաղաքական,
այո։
Այսինքն դա անընդունելի է։
Միանշանակ, հոգևորականը քաղաքականությամբ չի զբաղվում։ Կամ իշխանություններին խորհրդատու չէ։
Քահանայի բողոքն ընդհանրապես թեմում ընդունելի են համարում արտահայտչած ձևերը ոչ։ Տեր Ղազարը պատժվել է 4 օրով, մինչև ավագ շաբաթ հոգևոր որևէ խորհուրդ նա չի կարող կատարել։
Չի կարող մկրտություն անել, պսականը, ժամերգություն, պատարակ, որևէ արարողակարգ։
Հոտի հետ շփվել ժամերգության ու պատարակին դիտորդի կարգավիճակով մասնակցել կարող է։ Փիլոնազրկման ժամկետը տրվում է փիլոնազրկման պատճառները քննելու, ինքն իրեն վերանայելու, ապաշխարելու համար։
Ինքնուրույն պիտի անդրադառնա, իր համար փորձի հանրագումարի բերել այս ամբողջ իրավիճակը, ընթացքը, այսինքն սա ամեն ինքը հասուն մարդ է, կայացած մարդ է, գիտակից մարդ է, իրան այդպիսի առումով հատուկ ուղղորդելու կարիք չկա։
Տեր Ղազար քահանան բյուրավանում է ապրում կնոջ ու 3 որդիների հետ։ Նա հարևան 7 գյուղերի քահանանել է։ Հոտի մեծ մասը չի լսել հովի փիլոնազրկման մասին։
Ինչի՞ ինձ։ Փիլիսոփայությունից։
Կան եկեղեցական իրադարձությունների հանդեպ անտարբերներ։
Եսին ասում խոսում երկում այր համար ինչ կա։
Եվ կան քահանայի փիլոնազրկումը ցավով ընդունողներ։
Շատ ված։ Մեր Տեր Հայրը շատ լավ Տեր Հայրը, ամեն ձևով,
բոլորս և ցանկացած քրիստոնյա հայ մարդ հենց հիմա պետք է Տեր Հայրի կողքին լիներ։ Մարդը չի ասում, սա ես կախված եմ այս փիլոնից։
Անահիտ Ներսիսյանը նաև եկեղեցու հոգևոր երգչախմբի երգչուհիներից է։ Քահանային վաղուց է ճանաչում, երբ նա դեռ քահանա չէր, երկրաբան էր։ Անահիտն ասում է, միշտ այդպիսի կրքոտ ոճ է ունեցել և դա համարում է շատ լավ։
Չի կարելի անտարբեր ուղղակի ասել, Բալիկ ջան, այդ սխալ ես անում։ Չէ, պետք է ասես, Բալիկ, սխալ ես անում դա։
Հենց եկեղեցու դիմաց 85-ամյա Լիդա Հարությունյանի տունն է։ Նա ոչ մի ժամերգություն բաց չի թողնում։ Քահանայի քարոզի ոճը շատ է հավանում, հատկապես որ տարիքի բերումով շատ լավ չի լսում։
Շատ։ Խոսելուց շատ տարբերություն կա։ Կարող ամզան առածորեցի, բայց ասում ամեն ինչ հասկանում։
Շաբաթօրը Տեր Ղազարի անվանակոչության Սուրբ Ղազարոսի հարության տոնն է, որ նա կանցկացնի առանց հատուկ ծեսի փիլոնազրկվածի կարգավիճակում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում արտադրված գյուղմթերքի արտերգրյա նախև առաջ ռուսաստանյան շուկա արտահանմամբ զբաղվող առաջատար ընկերության Սպայկայի շուրջ գրքերը չեն հանդարտվում։ Այսօր կայացած կառավարության նիստից հետո այդ թեմային են անդրադարձել նախարարներից մի քանիսը։ Գործադիր իշխանության ներկայացուցիչները շարունակում են պնդել, որ Սպայկան բավական լուրջ չարաշահումներ է թույլ տվել, ինչն էլ հանգեցրել է ընկերության ղեկավար Դավիթ Ղազարյանի կալանավորմանը։ Թեման մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Սպայկան պետք է պետբյուջե փոխանցի ոչ թե 7 միլիարդ դրամ, այլ ավելի շատ հարկ։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում նման կարծիք հայտնեց պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանը։ ՊԵԿ ղեկավարը մանրամասնեց, այդ 7 միլիարդ թիվն առաջացել է ընկերության գործնեության ընդամենը 1 տարվա ստուգման արդյունքում, դեռ պետք է ստուգվի ևս 2.5 տարվա աշխատանքը։
7 միլիարդը, որը հաշվարկի հիմքում դրված է, դա ուղղակի 15 թվականին առնչվող հաշվարկ է։ 15 թվականին վերաբերող փաստաթղթերը ունենք, փաստաթղթերի հիման վրա այդպիսի հաշվարկ է կատարվել, բայց նաև կա 2.5 տարվա ժամանակաշրջան, որոնց փաստաթղթերը ձեռքբերման պրոցեսում ենք մենք, եւ այդ փաստաթղթերը ունենալուն պես հաշվարկներ կկատարվեն եւ հաշվարկների արդյունքը եւս կտեղեկացվի։
Չի բացառվում, որ այդ 7 միլիարդը կարող է աճել, ճիշտ եմ ձեզ
ասում։ Ոչ միայն չի բացառվում, այլ կարծում եմ, որ աճելու է, որովհետև տեսեք, եթե մենք ունենք 3.5 տարվա ժամանակաշրջանին առնչվող այդպիսի առերևույթ հանցագործություն պարունակող ինչ-որ այդպիսի վարկագից, մենք այդ վարկագծի մենակ մոտ 30% է ժամանակագրական առումով, 30% ոչ արժեքային առումով, 30%-ին առնչվող փաստաթղթեր ունենք, որոնց վերաբերյալ կատարել ենք հաշվարկներ։ Հաշվարկները ինչ ցույց կտա, ես դա չեմ կարող ասել։
Պետեկամուտների կոմիտեն մեղադրում է Սպայկա ընկերության ընդամենը 1 տարվա ընթացքում 2015-ին պետությանը 7 միլիարդ 36 միլիոն դրամ վնաս պատճառելու մեջ, խուսափելով վճարել հարկերը։ Ընկերության տնօրեն Դավիթ Ղազարյանը կալանավորված է։ Ավելի վաղ Սպայկան պետ բյուջեեր փոխանցել 2 միլիարդ 45 միլիոն դրամ, որովհետև ըստ ՊԵԿ-ի ընկերությունը 2015 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2018-ի ապրիլի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում արտահանված շուրջ 45,000 տոննա լոլիկը փաստաթղթերում ներկայացրել է ոչ արժանահավատ գներով, և դրա հետևանքով շահույթը հարկի գծով պակաս է հաշվարկել ու պետական բյուջե պակաս հարկեր վճարել։ Գյուղմթերքների արտադրությամբ և բեռնափոխադրումներով զբաղվող խոշոր այս ընկերությունը Սպայկան ըստ լրատվամիջոցների պատկանում է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանին, ով տարիներ առաջ ընկերությունը գնել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքից։ Երկու օր առաջ ընկերությունը հայտարարություն էր տարածել, թե ընկերության տնօրենի կալանավորման արդյունքում սկսվել է արտասահմանյան բանկերի կողմից ընկերության վարկային միջոցների հետ կանչման գործընթաց, որի արդյունքում կարող են սառեցվել ընկերության հաշիվները, կալանքի տակ դրվել գրավադրված գույքը, այդ թվում բեռնատարները։ Նման պայմաններում ընկերությունը չի կարողանալու օգտվել շրջանառու միջոցներից և կազմակերպել նախապես պլանավորած մթերում։ Գյուղատնտեսության նախարարի պարտականությունները կատարող Գեղամ Գևորքյանը այսօր լրագրողներին փոխանցեց, որ չնայած Հայաստանից արտահանվող թարմ պտուղ բանջարեղենի մոտ 20%-ը տեղափոխվել է Սպայկայի բեռնատարներով, սակայն վտանգ չի տեսնում, որ մթերումների հետ կապված խնդիր կլինի։
Մենք այս պահին ունենք լուրջ ֆինանսական ռեսուրսներ և բոլորին ազատ կարող ենք տալ, այսինքն ցանկացած մթերով գնում է բանկ ֆինանսական կառույց և վերցնում է այդ ազատ ֆինանսական ռեսուրսը, որը այսքան մամուլում շրջանառվում է որպես խնդիր։
Եթե ինչ-որ խնդիրներ Սպայկայի սեփական միջոցների հաշվի հետ, միջոցների հետ կապված լինեն, Հայաստանի կառավարությունը պատրաստ է այդ ազատ միջոցները տրամադրել, որպեսզի մթերումներ իրականացվեն։
Ոչ միայն Սպայկայի, բոլորի, չկա տենց որևէ մեկի հանդեպ որևէ առավել դիրքորոշում, դա մինչև այս դեպքերն ենք մենք հայտարարել։
Սպայկայի զարգացման գծով տնօրեն Կարեն Բաղդասարյանը, ով ներկայում կատարում է ընկերության ղեկավարի պարտականությունները, այսօր ազատության հետ հեռախոսազրույցում չցանկացավ մեկնաբանել ՊԵԿ նախագահի խոսքերը, թե ընկերությունը պետք է պետ բյուջե փոխանցի ոչ թե 7 միլիարդ դրամ, այլ ավելի շատ հարկ։
Ես ոչինչ չեմ կարող ավելացնել, ելնելով նախաքննության ընթացքից և որևէ կերպ ցանկանալով որևէ ինչ-որ գործընթացի վրա ազդեցություն ունենալ։
Հիմա ընկերության վիճակը ինչպիսին է։
Շատ բարդ խնդիրների առաջ են կանգնել, առնվազն մի քանի բանկ արդեն արտասահմանյան գործընթաց են սկսել մեր վարկային միջոցները սառեցնելու մասով ու հետ կանչելու մասով։ Մենք փորձում ենք այդ գործընթացը կամ դանդաղեցնել կամ կանգնացնել, և շատ անհանգստացած ենք, որ մեր շրջանառու միջոցների վրա սառեցումներ չլինի, որ կարողանանք աշխատել։
Անցած տարվա արդյունքներով Սպայկան 45-րդ խոշոր հարկատուն է Հայաստանում, սակայն ուշագրավն այն է, որ մինչև Թավշյա հեղափոխությունը 2017 թվականին ըստ ՊԵԿ-ի այն պետ բյուջեր վճարել 1 միլիարդ 815 միլիոն դրամ հարկ ու տուրք, իսկ հեղափոխությունից հետո 2018-ի ընթացքում ավելի քան 2 անգամ շատ 3 միլիարդ 747 միլիոն։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր զարգացումներ նորագավիթի Մաքսատան շուրջը շրափատ Նիկոլ Փաշինյանի այդ իսկական ցնցում դարձավ այս կառույցի համար։ Փաշինյանը Երագույնի հանդեպ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու համար նախ հրահանգեց աշխատանքից ազատել բաժիններից մեկի աշխատակիցներին, ինչն արժանացավ իրավապաշտպանների և խորհրդարանական ընդդիմության քննադատությանը։ Այսօր էլ հայտնի դարձավ, որ պաշտոնակությունները նորագավիթի Մաքսատանը շարունակվում են, պատմում է Արտակ Խուլյանը։
Այն, ինչ որ վարչապետը տեսավ ու իր դուրը չեկավ և վարչապետը որոշակի մտքեր արտահայտեց և կոչ կամ հորդորներ ասեց, կոչին և հորդորներին մեր աշխատակիցը պատասխանել է իր դիմում գրելով, և ոչ միայն տվյալ աշխատակիցը։
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտնեց, վարչապետի կոչ դիտողությունից հետո նորագավիթի Մաքսատան պետ Հայկ Միրզոյանը ևս աշխատանքից ազատվելու դիմում է գրել, սակայն նրա դիմումը դեռ չի ստորագրվել։
Մում չեմ գրելու։ Ես վարչապետի կոչ հորդորին չեմ արձագանքելու իմ դիմումով։ Եթե դուք ուզում եք սենսացիա, ես ասեցի այդ սենսացիա։ Մնացած բոլոր աշխատակիցներին ոչ մեկ ոչ մի բան չի ասել։ Մենք իրավունք չունենք, ոչ ես, ոչ պարոն վարչապետ, իրավունք չունենք մարդուն ազատենք կամ չազատենք։ Ես բավարարել եմ աշխատակցի դիմումը, որը իր ընտրությունն է։ Մաքսատան ղեկավարի դիմումը գրվել է, ես բավարարելու եմ։
Նորագավիթի Մաքսատանը շրջայցի ընթացքում վարչապետին զայրացրել էր տարածքի կեղտոտ վիճակը, սենյակներից մեկում էլ կեղտոտված դրոշը տեսնելով վարչապետը շատ կոշտ նկատողություն էր տվել աշխատակիցներից մեկին։ Հայկ Մարտիրոսյանը 3 աշխատանքից ազատվելու դիմում է գրել, դիմումն արդեն բավարարվել է։ Ազատությունն այսօր ամբողջ օրվա ընթացքում փորձեց կապ հաստատել նրա հետ, սակայն մեր զանգերն անպատասխան մնացին։ Ի դեպ, այսօր տեղեկություններ տարածվեցին, թե Մաքսատանը ի նշան բողոքի աշխատակիցները դադարեցրել են աշխատանքը։ Արա Խաչատրյանը, որը նորագավիթի Մաքսատանը գործի բերումով հաճախ է լինում, այսօրի տարբերություն նախորդ օրերի իր հերթին երկար է սպասել։ 1.5 ժամից ավելի իրեն չեն սպասարկել։
Չեմ կարող վստահ հաստատ ասեմ, բայց կարող է նաև ոչ թե ծրագրային լիներ, այլ նշան բողոքի, որովհետև աշխատակիցներից, որ հարցնում եք, ամենահամեստ աշխատակիցներ է սա աշխատակիցը, ով ընկավ այդ ալիքի տակ։
Պետական եկամուտների կոմիտեից հերքում են, աշխատակիցները ծրագրային խափանման պատճառով չեն կարողացել սպասարկել քաղաքացիներին, պնդում են, ոչ մի բողոքի ակցիա չի կազմակերպվել, իսկ տեղում աշխատող մաքսավորները այսօր չցանկացան որևէ մեկնաբանություն անել միջադեպի վերաբերյալ։ Ծառայությունը տեխնիկական պատճառներով դադարեցվել, թե ի նշան բողոքի։ Մաքսատանը վարչապետի կտրուկ քայլերից հետո իրավապաշտպաններն ու քաղաքական գործիչները քննադատեցին նրան։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի խոսքով վարչապետն իրավունք չուներ նման կերպ վարվել մաքսային ծառայության աշխատակցի հետ, ոչ իրավական առումով, ոչ էլ բարոյական։
Չպետք է այդ ձևով մենք խոսենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ։ Տեսեք, մի կողմից իշխանությունը, մի ձեռքով քաղաքացու օրը հրճակում, մյուս ձեռքով քաղաքացու հետ նման ձևով խոսում։ Վերջին հաշվով, այո, պետական խորհրդանիշները պետք է հարգվեն, բայց քաղաքացին մարդը բարձրագույն արժեք է, ասում եմ, մարդը առաջնային։
Մարուկյանի խոսքով մինչ նման քայլերի գնալը պետք էր պարզել, արդյոք շարքային աշխատակիցը մեղավոր է Փաշինյանի մատնանշած հարցում։
Վարչապետն ասում է դրոշ է անարգել։
Ես էլ ասում եմ պետքա ճշտել այդ տղեն, ես էլ պետքա ասում եմ պետքա ճշտել այդ տղեն անարգել, թե չէ, եթե անգամ անարգելա չի նշանակում, որ իրան պետքա մենք անարգենք, ինքը մարդ է եւ քաղաքացի է, եւ այս առումով նաեւ պետքա ոչ թե թույլողակին կպներ, այլ հենց պետին այդ տեղազ աշխատանքից ազատել։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ով կպաշտպանի իրավապաշտպանին եւ նրա ընտանիքի անդամներին այսօրին Վանաձորում, այս հարցը բավական հրատապ է։ Պատճառը քաղաքի դպրոցներից մեկում ծավալված իրադարձություններն են։ Ռուսաց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհիներից մեկը պնդում է, թե դպրոցի ղեկավարությունն իր նկատմամբ խտրական վերաբերմունք է ցուցաբերում միայն այն պատճառով, որ ինքը Հայաստանի ամենահայտնի իրավապաշտպաններից մեկի կինն է։ Վանաձորից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Վանաձորի թիվ 4 դպրոցի ռուսերենի ուսուցչուհի Կարինա Հարությունովան հայտարարում է, տնօրենը խտրական վերաբերմունք է դրսևորում իր նկատմամբ եւ հետապնդում զուտային պատճառով, որ իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի կինն է։
Ես խնդիրներ չունեմ, այսինքն որպես ուսուցիչ, որպես մասնագետ, բայց խնդիրը միշտ ցակելա Սաքունցի կիննա, ինքը խնդրահարույց է, իրան պետք է հանել։
Ավելի քան 10 տարվա ուսուցչուհին շեշտում է, որ դպրոցի Facebook-յան էջում հրապարակվել են Արթուր Սաքունցին եւ այլ իրավապաշտ պաշտպաններին վատաբանող որպես գրանտակեր ներկայացնող գրառումներ, մինչդեռ ամուսնու Facebook-յան գրառումների համար տնօրեն Համլետ Խումարյանի կողմից հրապարակային քննադատության ու հանդիմանությունների է արժանացել։
Արտուրը գրառումներ է արել Facebook-յան իր էջում, որի հիման վրա Արմենության ժողովը հրավիրվել։ Կոմսոմոլի ժամանակ, որ մարդուն կանգնացնում էին քննադատեք իրան ինքը վատն այ, մերեք մյիվով այսմեմ նա պարուկ ի բուդին վասպիտվես, իմոտ այդ տենց տպավորություն էր ստեղծվել, որ իմ նկատմամբ այդ ձև, այսինքն ես վատն եմ, ինձ պետք է դասիրակել։
Կարինե Հարությունովան ասում է, ղեկավարի հետ հարաբերությունները սրվել են հատկապես 1 տարի առաջ հեղափոխության օրերին, երբ տնորենն իրեն մեղադրել է դասադուլ կազմակերպելու եւ ուսուցիչներին իր հետևից փողոց դուրս բերելու համար։
Տնորենը մանկավարժական խորհուրդ հրավիրեց, որտեղ մի ժամ փորձում էր համոզել, որ դա ճիշտ համոզել, ճիշտ քայլ չէ։
Թիվ 4 դպրոցի տնօրեն Համլետ Խումարյանը հերքում է բոլոր մեղադրանքները, ասում է իրավապաշտպանի կին լինելը խնդիրներ չի առաջացրել, ուշադիր է բոլոր ուսուցիչների վարքագծի նկատմամբ, անօրինական գործողություններ չի հանդուրժում, ցույցերին մասնակցելու համար էլ խոչընդոտներ չի հարուցել։
Այդ օրվա ցույցերին չմասնակցած եւ մասնակցած ուսուցիչները իրար մեղադրանքներ էին հնչեցնում, տարատեսակ, ընդամենը սթափության կոչ եմ արել մանկավարժական խորհրդի նիստի ժամանակ։
Հարությունով անտնորենին դատի է տվել, պնդում է մշտապես խոշորացույցի տակ է, չի ներվում անգամ փոքրիկ վրիպակների համար, ավելին մեկ ամիս առաջ կարգապահական տուժի է ենթարկվել դասարան AM էլեկտրոնային մատյանում աշակերտների գնահատականները և տնային առաջադրանքները չմուտքագրելու համար։
Կիրառել են կարգապահական տուժի ամենամեղ նորմը, նկատողություն։
Կարինա Հարությունովան պնդում է կառավարության ուսուցչի պարտականությունները սահմանող որոշման մեջ էլեկտրոնային մատենավարության պահանջ չկա, ավելին ոլորտի մի շարք պաշտոնյաներ բազմիցս շեշտել են, որ դա պարտադիր չէ և կպատժվեն այն տնօրենները, որոնք կստիպեն ուսուցիչներին գրառումներ անել դասարան AM կայքում։
Դպրոցներ կան ընդհանրապես էլեկտրոնային մատյան չեն վարում։ Սպարտավորվածություն, որ ուսուցիչը դա պարտավոր է, դեռ չկա այս երևի։ Դա լրիվարվում է կամավորական սկզբունքով։
Տնօրենը հակադարձում է, դեռ 2 տարի առաջ էլեկտրոնային մատյանը դպրոցում պարտադիր դարձնելու հարցը քննարկել է մանկավարժական խորհրդում, որևէ առարկություն չի հնչել եւ դպրոցի ներքին կարգապահական կանոններում ավելացվել է դասարան AM հարթակը որպես ուսուցչի աշխատանքային պարտավորություն։ Դպրոցի կառավարման խորհուրդը հաստատել է ներքին կարգապահական փոփոխված կանոնները։
Եթե առարկություններ լինեին այն ժամանակ, միգուցե այդ խնդիրը բարձրացնենք այն հարթակներում։
Ուսուցչուհին իր հայցադիմումում դատարանից խնդրել է ուժը կորցրած ճանաչել կարգապահական կանոնների նշված փոփոխությունը, անվավեր համարել կարգապահական տուժը, ճանաչել տնօրենի կողմից իր նկատմամբ խտրականության դրսևորման փաստը։ Իրեն խտրականության զոհ համարող ուսուցչուհու գործընկերները հիմնականում խուսափեցին հարցազրույցից, այս մասին հրաժարվեց խոսել նաև փոխտնօրենը, ով նաև դպրոցի էթիկայի հանձնաժողովի նախագահն է ու առնչվել է տնօրենի և ուսուցչուհու լարված հարաբերությունների թեմային։ Բայց մանկավարժներից մեկը Հերմինե Պոդոյանը, ով հայ եկեղեցու պատմություն է դասավանդում, հաստատեց Կարինա Հարությունովայի նկատմամբ շեշտված բացասական վերաբերմունք կա։
Ընդունում եմ, սխալներ բոլորս ենք թույլ տալիս, միանշանակ աշխատում ենք, սխալներ թույլ ենք տալու, բայց ֆիքսվածություն կոնկրետ տվյալ ուսուցչի նկատմամբ, որ ահա այս բանը սխալարվեց, ահա այս բանը այսպես չարվեց եւ այլն, ու դա անթադ մեկը դա արդեն ինքնին նկատելի է դարձել։ Սենց ասեմ, ինձ համար շատ ավելի հեշտ է իր անկերը չլնել, ի շատ ավելի հանգիստ կաշխատեմ, բայց իր անկերին խնդիրներ ունեմ արդեն, այսպես։
Դպրոցի տնօրենին արդեն հայտնի է դատարան ներկայացված հայցադիմումի մասին, զրպարտություն է համարում ներկայացված մեղադրանքները։
Քան տարեր զրպարտանք պարունակող, շատ հավանական է, որ կներկայացնեմ հակընդդեմ հայց։
Այսպես ասած, ռուսերեն это всё не голословно, ապացույցները կան։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Իտալիայի խորհրդանի ստորին պալատը 3 բանաձև ընդունեց, որով կոչեր անում երկրի կառավարությունը պաշտոնապես ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը և միջազգային մակարդակում արձարծել այդ հարցը։ Ուշագրավ է, որ այս հարցը նորակարգում էր ընդգրկվել ծայրահեղ ազգայնական հայացքներով հայտնի փոխվարչապետ Մատեո Սալվինիի կուսակցության նախաձեռնությամբ։ Դա ըստ Անկարայի վկայումը հայոց ցեղասպանության հարցը Եվրոխորհրդանի մայիսին կայանալիք ընտրություններից առաջ քարոշչական նպատակների ծառայեցնելու համասին։ Իտալիայի խորհրդանի որոշման թուրքական արձագանքն Նիմիե վերել Տաթևիկ Սարգսյանը։
Պաշտոնական Անկարան կոշտ է արձագանքում նախորդային Իտալիայի պատգամավորների պալատի կողմից բանաձևի ընդունմանը, որով երկրի կառավարությունը կոչ է արվում պաշտոնապես ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը և խնդրին տալ միջազգային հնչեղություն։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը դատապարտել է իտալացի օրենսդիրների որոշումը, շեշտելով, թե այդ բանաձևը հայկական պնդումները ներքաղաքական շահերի համար գործիք դարձնելու հերթական օրինակն է։ Զարմանալի չէ, որ օրինագիծը պատրաստվել է Մատեո Սալվինի գլխավորած լեգակուսակցության կողմից, որը լծված է թուրք-իտալական հարաբերությունները սաբոտաժի ենթարկելու գործին։ Զարմանալի ու ցավալի է, որ խորհրդարանը գործիք է դարձել Եվրախորհրդարանի ընտրություններում լեգակուսակցության դիրքերն ամրապնդելուն ուղված այս խաղում։ Ըստ էության, հայկական պնդումները մշտապես օրակարգ են գալիս կամ նախընտրական շրջանում, կամ էլ հակաթուրքական համատեքստում, և այս հանգամանքը հստակ ցույց է տալիս հարցի քաղաքական բնույթն ու պատմական իրականության հետ աղերս չունենալու փաստը։ այս ջանքերը կողմերից ոչ մեկին օգուտ չեն տալիս, միևնույն ժամանակ խոչընդոտում են ապագային ուղված դրական նախաձեռնությունները։ Այս բանաձևը մեր երկրի հետ պատմական առնչություններ, առևտրային սերտ համագործակցություն ունեցող և ռազմավարական դաշնակից Իտալիայի հետ մեր հարաբերությունների վրա անխուսափելի ազդեցություն կունենան։ Պատմությունը քաղաքականացնելուն ուղված բոլոր նախաձեռնությունների նման, այս բանաձևը ևս Թուրքիայի համար իրավական նշանակություն չունի, ասված է Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն էլ Թվիտերում գրել է, թե իտալացի պատգամավորների ընդունած բանաձևը ներքաղաքական նպատակները հետապնդում և Եվրախորհրդարանի ընտրություններում լեգակուսակցության համար ձայներ շահելու միջոց է։ Իտալիայի պատգամավորների պալատի որոշումն իրավական ուժ չունի, այնպես ինչպես պատմությունը քաղաքականացնելու բոլոր նախաձեռնությունները, գրել է Չավուշօղլուն։ Թուրքիայի նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալլենը ևս արձագանքել է Իտալիայի խորհրդարանի ստորին պալատի ընդունած բանաձևին։ Երեկ ուշ երեկոյան Քալլենը իր Թվիտերյան էջում գրել է. Այսպես կոչված հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ որոշումն անտեսում է պատմական իրողությունները և նոր թշնամություն սերմանում։ Մենք խստորեն դատապարտում ենք պատմաբանների համատեղ հանձնաժողով ստեղծելու մեր նախագահի կոչը անտեսող և քաղաքական պոպուլիզմ հրահրող այս մոտեցումները։ Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմի հանրային կապերի բաժնի ղեկավար Ֆահրեդդին Ալթունը ևս դատապարտել է հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ բանաձևի ընդունումը։ Մենք խստորեն դատապարտում ենք մեր պատմությունը խեղաթյուրելու և քաղաքականացնելու Իտալիայի խորհրդարանի ջանքերը։ Սա անօգուտ, թշնամական և ցավալի մոտեցում է։ Միմյանց հիշողությունների հանդեպ հարցակումների փոխարեն բոլորս միասին պետք է ապահովենք ճշմարտության գերակայությունը հորինվածքի նկատմամբ, իր Թվիտերում գրել է Ալթունը։ Երեկ Իտալիայի խորհրդարանի ստորին պալատը ձայների 382 կողմ 43 ձեռնպա 0 դեմ հարաբերակցությամբ ընդունեց բանաձև, որով կոչ է անում երկրի կառավարությանը պաշտոնապես ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը և միջազգային մակարդակում հնչեղություն տալ այդ հարցին։ Իտալիայի տեղական իշխանությունների հարյուրավոր մարմիններ ավելի վաղ արդեն ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը։ Աշխարհի մոտ 3 տասնյակ երկրներ, այդ թվում Ուրուգվայը, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը, Շվեյցարիան, Կանադան, Արգենտինան, ինչպես նաև Եվրոպական խորհրդարանը, ամերիկյան 50 նահանգներից 49-ը, տարբեր երկրների տարածաշրջանային, քաղաքային իշխանություններ, միջազգային հեղինակավոր կազմակերպություններ ու կառույցներ պաշտոնապես ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Անցած գիշեր Եվրամիության անդամ պետությունների ղեկավարները մի քանի ժամ շարունակված բուռն քննարկումներից հետո որոշեցին Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունը լքել ու Brexit-ի վերջնաժամկետը երկարաձգել մինչև հոկտեմբերի 31։ Բրյուսելը, սակայն, Լոնդոնին մի շարք նախապայմաններ է առաջ քաշել, որոնք չկատարելու դեպքում Միացյալ Թագավորությունը կարող է եվրոպական ընտանիք լքել արդեն հունիսի սկզբին։ Արմեն Քոլյանը ներկայացնում մանրամասները։
Brexit-ի ոդիսականում նոր տեղաշարժ, երկարատև քննարկումների արդյունքում Լոնդոնը և Բրյուսելը որոշեցին Եվրամիությունից Միացյալ Թագավորության դուրս գալը հետաձգել մինչև այս տարվա հոկտեմբերի 31-ը։ Եթե բանակցությունները ձախողվեին, Brexit-ը ընդ որում դրա կոշտ տարբերակը վաղվանից էր մեկնարկելու։
Tonight the European Council decided to grant the United Kingdom a flexible extension of the Article 50 period until the 31st of October.
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի փոխանցմամբ վարչապետ Թերեզա Մեյը ընդունել է Բրյուսելի ներկայացրած պահանջները։ Սա նշանակում է լրացուցիչ 6 ամիս Միացյալ Թագավորության համար։ Այժմ ամեն ինչ Բրիտանիայի ձեռքում է։ Նրանք տակավին կարող են համաձայնեցնել եւ ընդունել դուրս գալու ծրագիրը նախքան երկարաձգված ժամկետի ավարտը, ասել է Տուսկը։ Մեյը շատ ավելի կարճ հետաձգում էր խնդրում։ Տուսկը ասել է, որ այս ճկուն երկարաձգումը Լոնդոնին տալիս է հարցը լուծելու համար եւս կես տարի, ինչը ամենաընդունելի
Please do not waste this time.
Խնդրում ենք, մի վատնեք այս ժամանակը, հորդորել է Տուսկը դիմելով բրիտանացի բանակցներին։ Այդ ընթացքում Լոնդոնը պարտավորվում է որևէ եղանակով չխոչընդոտել Եվրամիության ծրագրերը։ Սա փաստորեն նշանակում է, որ Բրիտանիան պարտավորվում է չկիրառել վետոյի իրավունքը։ Վիճահարույց թեմաներից մեկը բրիտանացիների մասնակցությունն է Եվրախորհրդարանի ընտրություններին, դրանք պետք է տեղի ունենան մայիսի 23-ից 26-ը։
Probablement
des élections européennes au Royaume-Uni, ce qui peut paraître
Նախատեսված են ընտրություններ, թերևս տարօրինակ է, բայց օրենքնորենք է, մենք պարտավոր ենք հարգել Եվրոպայի օրենսդրությունը, ասել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը։ Խոսելով համաեվրոպական ընտրությունների մասին, վարչապետ Մեյն ասել է, որ բրիտանացիները քվեարկությանը չեն մասնակցի, եթե հաջողվի մինչ այդ հաստատել Brexit-ի փաթեթը։
If we're able to do that before the 22nd of May, then we don't have to hold those European parliamentary elections.
Իդեպ Տուսկը եվրոպացի լիդերներին առաջարկում էր մի ամբողջ տարի տրամադրել Բրիտանիային, սակայն առնվազն երկու պետություն, Ֆրանսիան եւ Ավստրիան, դեմ են արտահայտվել։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի փոխանցմամբ ինքն է ստանձնում ավելի կարճ ժամկետ սահմանելու պատասխանատվությունը։ Դրա հիմքում ըստ Մակրոնի երեք կարևոր հանգամանք է։
I think we delivered the best possible compromise, first because it was the one to preserve the unity of the 27.
Մենք լավագույն տարբերակն ընտրեցինք։ Նախ այդպես երաշխավորում ենք Եվրամիության 27 անդամների միասնությունը։
Second, because we addressed the request from the UK to get more time to deliver.
Բրիտանացիներին տալիս ենք հարցը լուծելու ժամանակ եւ ապահովում ենք Եվրոպական միության բնականոն գործունեությունը, պարզաբանել է Ֆրանսիայի ղեկավարը։
And third, thanks to this agreement, we preserve the well functioning of European Union.
Brexit-ի թեմային է Բրյուսելում անդրադարձել նաև Եվրոպայի մեկ այլ ծանրքաշային երկրի, Գերմանիայի ղեկավարը։
Der entscheidende Punkt ist, wann wird das britische Parlament
Հիմա կարևորը Բրիտանիայի խորհրդարանի դիրքորոշումն է։ Մենք եւս մեկ անգամ ընդգծել ենք, որ Եվրամիությունից թակավորության դուրս գալու փաստաթուղթը չի վերանայվի։ Մենք կարող ենք քննարկել մեր ապագա հարաբերությունների ձևաչափը, բայց պայմանագիրը չի փոխվի, ասել է կանսլեր Անգելա Մերկելը։
Wir haben noch einmal klar gemacht, dass das Austrittsabkommen gilt, dass es nicht verändert wird.
Այսօր կեսօրին Բրիտանական ոստիկանությունը Լոնդոնում Էկվադորի դեսպանատան տարածքում ձերբակալեց WikiLeaks կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժին։ Չի բացառվում, որ հազարավոր գաղտնի փաստաթղթեր, այդ թվում ամերիկյան գաղտնի փաստաթղթեր հրապարակած WikiLeaks-ի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժնի վերջի արտահանձնուի հենց Միացյալ Նահանգներ։ Լսենք Հրաչ Մելքունյանին։
WikiLeaks-ի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժը այսօր առավոտյան Լոնդոնում ձերբակալվեց Էկվադորի դեսպանատանը։ Նա ձերբակալվեց երկու հիմքով. Գրավի դիմաց ազատ արձակվելու պայմանները խախտելու և Միացյալ Նահանգների պահանջով Վաշինգտոնը նրան պահանջում է արտահանձնել Ամերիկայի իրավապահներին։ Ձերբակալելուց մի քանի ժամ անց ոստիկանները նրան տարան Վեստմինիսթերի դատարան։ Դատարանը նրան մեղավոր ճանաչեց գրավի դիմաց ազատ արձակելու պայմանները խախտելու մեջ, որը տեղի է ունեցել 7 տարի առաջ, 2012 թվականին, երբ բրիտանական դատարանը որոշել էր նրան ձերբակալել և արտահանձնել Շվեդիայի իշխանություններին, Ասանժը, ով գրավի դիմաց ազատության մեջ էր, թաքնվել էր Լոնդոնում Էկվադորի դեսպանատանը և մինչև այսօր գտնվում էր այնտեղ։ Դատական հաջորդ նիստը նշանակվել է մայիսի 2-ին, դատարանը նաև հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգները միջև հունիսի 12-ը պետք է ներկայացնեն Ասանժին արտահանձնելու փաստաթղթերը։ ԱՄՆ-ի դատախազությունը այսօր հայտարարել է, որ Ասանժի դեմ մեղադրանքի առաջադրվել 2010 թվականին դավադրությամբ կառավարական հաստատությունների համակարգիչներ մուտք գործելու փորձերի մեջ։ Գաղտնի նյութեր ձեռք բերելու նպատակով հաքերային հարձակումները նա կատարել է բանակի հետախուզության նախկին վերլուծաբան Չելսի Մենինգի հետ։ Ասանժի դեմ քրեական գործ էր բացվել նաև Շվեդիայում սեքսուալ ոտնձգությունների մեղադրանքով, բայց գործը փակվել էր 2 տարի առաջ, և Ստոկհոլմը այսօր ասել է, թե պահանջներ չունի և չի պահանջելու նրա արտահանձնումը Շվեդիային։ WikiLeaks-ի հիմնադիր 47-ամյա Ջուլիան Ասանժը 2012 թվականից գտնվում էր Լոնդոնում Էկվադորի դեսպանատանը։ Այսօր առավոտյան Բրիտանիայի ոստիկանությունը ձերբակալեց նրան, քանի որ Էկվադորը 7 տարի պահելով նրան հրաժարվեց այլևս ապաստան տրամադրել։ Էկվադորի նախագահ Լենին Մորենոն Թվիտերյան տեսաուղերձում ասել է, թե Ասանժը բազմիցս խախտել է միջազգային կոնվենցիաները, անհարգալից և ագրեսիվ վերաբերմունք է դրսևորել Էկվադորում իրեն բարեկամ կազմակերպությունների հանդեպ, և այդ ամենը հանգեցրել է մի իրավիճակի, երբ Ասանժին ապաստան տրամադրելը արդեն անընդունելի է և անհնարին։ Էկվադորի արտգործնախարարությունը հայտնել է, որ Ասանժին զրկել է քաղաքացիությունից։ WikiLeaks կայքը իր Թվիտերի էջում գրել է, որ Էկվադորը անօրինական է գործել, խախտելով միջազգային իրավունքի նորմերը։ WikiLeaks-ը նաև հայտնել է, որ Բրիտանիայի ոստիկաններին դեսպանատուն է կանչել Բրիտանիայում Էկվադորի դեսպանը և նրանք անմիջապես ձերբակալել և շենքից դուրս էին հանել Ասանժին։ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը ողջունել է Ասանժի ձերբակալումը։ Ես հուսով եմ ամբողջ խորհրդարանը կողջունի այսօր առավոտյան ստացված լուրը, որ Ջուլիան Ասանժը ձերբակալվել է գրավով ազատվելու պայմանները խախտելու համար մոտավորապես 7 տարի մնալով Էկվադորի դեսպանատանը։ Նա ձերբակալվել է նաև արտահանձնելու Միացյալ Նահանգների իշխանությունների խնդրանքով Միացյալ Թագավորությունում ոչ ոք չի կարող օրենքից վեր լինել, Բրիտանիայի համայնքների պալատում ասել է Թերեզա Մեյը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան դատապարտել է Ասանժի ձերբակալումը։ Facebook-ի իր էջում Զախարովան գրել է. «Դեմոկրատիայի ձեռքը սեղմում է ազատության կոկորդը»։ Վաշինգտոնը ձգտում է Ասանժի արտահանձնմանը։ Ավելի վաղ WikiLeaks-ի հիմնադիրը ասել էր, թե իր նկատմամբ հետապնդումները քաղաքական են, կապված 2010 թվականին WikiLeaks-ում ամերիկյան դիվանագիտական և զինվորական 100 հազարավոր գաղտնի փաստաթղթերի հրապարակման հետ։ Էկվադորի նախագահ Լենին Մորենոն ասել է, թե Բրիտանիայի իշխանությունները խոստացել են Ասանժին չարտահանձնել մի երկրի, որտեղ նրան կարող է մահապատիժ սպառնալ։ Միացյալ Նահանգների դատախազության այսօր հայտնած մեղադրանքով Ջուլիան Ասանժին 5 տարվա ազատազրկում է սպառնում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։